Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի մոդերատ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Ոստիկանները շուրջ մեկ տասնյակ մարդու բերման են ենթարկել, Կոմիտասի պողոտայում բարձրահարկ կառուցելու դեմ բողոքի ակցիան շարունակվում է։ Քաղաքապետարանի մոտ մեկ ամիս է շարունակվում է երիտասարդ ակտիվիստների բողոքի ակցիաները։ Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը վերսկսում է հանրահավաքները և մարզային այցելությունները, հարցազրույց Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։ Կրթության և գիտության նախարարը այսօր հանդիպել է ուսանողական խորհրդների ղեկավարներին։ Կովկասյան խաչմերուկ, քննարկում Ռուսաստանի նախագահի Ադրբեջան կատարած այցի շուրջ։ Կկարդանք օրվա թերթերը, կպատմենք Սիրիա հայերի երաշտական փառատոնի մասին, այս և հետաքրքիր այլ նյութեր մեկ ժամվա ընթացքում, հիմա ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Երևանում Կոմիտասի անվան պողոտայում շարունակվում են բնակիչների և երիտասարդ ակտիվիստների բողոքի ակցիաները բարձրահարկ շենք կառուցելու շինարարական աշխատանքների դեմ։ Ոստիկանությունը ակտիվիստներին բերման է ենթարկում, մեր ռեպորտաժը լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Այսօր Ուկրաինայի անկախության օրվա առիթով հանդիսության ժամանակ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հայտարարել է. Եվրամիությանը Ուկրաինայի ասոցացումը կնպաստի ժամանակակից եվրոպական պետության ձևավորմանը։ Նա նաև նշել է, որ անհրաժեշտ է զարգացնել և խորացնել հարաբերությունները Ռուսաստան և այլ երկրների հետ։ Եվրաինտեգրումը, հռչակելով ռազմավարական ուղղություն, Ուկրաինան մտադիր է գալիք նոյեմբերին Վիլնյուսում կայանալիք Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթաժողովում ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Ավելի վաղ Ուկրաինան առաջարկեր ստացել միանալու Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի մաքսային միությանը, բայց պաշտոնական Կիևը զուսպ է վերաբերում այս առաջարկին։ Եվրամիության արևելյան գործընկերություն ծրագրում ընդգրկված է ԱՊՀ 6 երկիր, այդ թվում նաև Հայաստանը։ Ենթադրվում է, որ Վիլնյուսի գագաթաժողովում կնախաստորագրվի Եվրամիություն Հայաստան ասոցացման համաձայնագիրը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգլը հայտարարել է, որ Սիրիայում ռազմական գործողությունների դիմելու հնարավոր որոշմանը պատրաստ լինելու համար ռազմածովային ուժերում նախապատրաստական աշխատանքներ են սկսվել։ Հնարավոր տեղաշարժերի պատրաստակամության են բերվում մի քանի ռազմանավեր։ Չակ Հեյգլը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման դիմել է Պենտագոնին, խնդրելով նախապատրաստել ռազմական հնարավոր գործողությունների մի քանի տարբերակներ։ Պենտագոնի ղեկավարը նշել է, որ որոշ տարբերակներ ենթադրում են ուժերի վերաբաշխում, այլ մանրամասներ նա չի հաղորդել։ ԱՄՆ-ն շարունակում է հետամուտ լինել, պարզելու համար, թե արդյոք Սիրիայում քիմիական զենք է կիրառվել, որի արդյունքում, ինչպես հաղորդվում է, հարյուրավոր մարդիկ են զոհվել։ Ավելի վաղ Օբաման հայտարարել էր, որ քիմիական զենքի հնարավոր կիրառումը լուրջ մտահոգություններ է առաջացնում։ ՄԱԿ-ի զինաթափման հարցերով գլխավոր հանձնակատար Անգելա Կանեն այսօր ժամանել է Սիրիա, Դամասկոսին համոզելու, որ ՄԱԿ-ի փորձագետներին թույլատրվի ուսումնասիրելու քիմիական զենք կիրառելու կասկածները։ Նախորդին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը Սիրիայի իշխանություններին և ընդդիմությանը կոչ էր արել համագործակցել ՄԱԿ-ի հետ քիմիական զենք կիրառելու կասկածները ճշտելու և հաստատվելու դեպքում նման հրաման արձակողներին հայտնաբերելու համար։ Բրիտանական Guardian պարբերականը New York Times-ին է փոխանցել ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության գործակալության նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենից ստացված գաղտնի փաստաթղթերի մի մասը։ Guardian-ը պարզաբանել է, որ Միացյալ Նահանգներում խոսքի ազատությունը իշխանություններից պաշտպանված է սահմանադրության առաջին ուղմամբ, ուստի հույս ունեն, որ New York Times-ի հետ համագործակցությունը հնարավորություն կտա շարունակելու հրապարակել գաղտնի նյութերը։ Վերջերս բրիտանական անվտանգության ծառայությունները Guardian-ից պահանջել էին վերացնել Սնոուդենից ստացված նյութերը, ի պատասխան Guardian-ը հայտարարում է, որ կշարունակի հրապարակել փաստաթղթերը, փորձելով խնդիրը լուծել արտերկրից։ Թբիլիսիում Ադրբեջանի քաղաքացի է ձերբակալվել, որի ոտ հայտնաբերվել է Մակարով տիպի ատրճանակ և 8 փամփուշտ։ Վրացական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ պարեկային ծառայության աշխատակիցները մի ավտոմեքենա են կանգնեցրել, որի ուղևորներից մեկի, Սուլեյման Այի վարքագիծը կասկածներ է հարուցել։ Ոստիկանները նրան խնդրել են դուրս գալ մեքենայից և խուզարկության ընթացքում նրա մոտ ատրճանակ է հայտնաբերվել։ Հարուցվել է քրեական գործ անօրինական հրազեն պահելու և կրելու հոդվածով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Այս տարի, երբ ավարտվեցին բոլոր ընտրությունները, եւ մեծ մասամբ հին նախկին անդամներով ձևավորվեց նոր կառավարությունը, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մայիսի 8-ին նոր կառավարության անդամների հետ հանդիպմանը ասաց. Մեջբերում եմ, այժմ մեզ սպասում է 2008 թվականից ի վեր ամենաբարենպաստ ժամանակահատվածը ամբողջովին նվիրվելու մեր աշխատանքին, անմնացորդ եւ հետևողականորեն աշխատելու, մարդկանց հոգսերը լուծելու եւ արդյունքում ավելի ապահով Հայաստան կերտելու։ Մեջբերման ավարտ. Այս ամենաբարենպաստ ժամանակահատվածի սկզբում 10,000-ական դրամով բարձրացվեցին միայն նվազագույն աշխատավարձերը, իսկ ամենանկատելի երևույթը տարբեր մակարդակի իշխանությունների ջանքերն են թանկացնելու ծառայությունները, առանց հանրային կարծիքը ուսումնասիրելու շարունակել վիճարկելի կառուցապատումները։ Շարքային քաղաքացիները, այլևս ոչ մի տեղից, ոչ մի մարմնից օգնություն չսպասելով, երիտասարդ ակտիվիստների հետ իրենք են սկսել պաշտպանել իրենց շահերը եւ իրավունքները։ Նախ անդրադառնանք Կոմիտաս 5 հասցեում շարունակվող բուրըն իրադարձություններին։ Այստեղ իշխանությունները թույլ են տվել բարձրահարկ շենք կառուցել եւ նորից նույն փակ շուկայի մութ պատմությունը։ Չի ներկայացվում հստակ նախագիծը, ինչ շենք է կառուցվում, քանի հարկանի։ Կողքի շենքերի բնակիչները պնդում են, որ կառուցվող շենքը պետք է ներդաշնակ լինի թաղամասին, շատ բարձր չպետք է լինի իրենց շենքերից, որովհետև կփակի իրենց բնակարանների լույսը, անհարմարություններ կստեղծի։ Երևանի համայնապատկերը ցույց է տալիս, որ անգամ մի փոքր տարածք ձեռ բերած կառուցապատողները հսկա շենքեր են կառուցում, որ փողը շատ լինի։ Պարս թվաբանություն է, ինչքան շատ բնակարան, այնքան շատ փող, բայց շարքային քաղաքացիները, հույսները կտրելով պատկան մարմիններից, իրենք են պահանջում պահպանել քաղաքաշինական նորմանները։ Կոմիտաս 5 հասցեում շինարարության դեմ քաղաքացիների ընդվզումը շարունակվում է, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Կոմիտաս 5 հաստեյում կատարվող շինարարության շուրջ առաջացած աղմուկի պատճառով ոստիկանության հրամաններին չեն թարգվելու համար ոստիկանությունը բերման է ենթարկել ավելի քան 10 մարդու։ Բերման են ենթարկվում նաև էլիտար շենքի կառուցման դեմ ընթացող բողոքի ակցիայի հետ կապ չունեցող այն քաղաքացիները, ովքեր զայրանալով ոստիկանական ուժերի քանակից ու քաղաքացիների հետ նրանց վերաբերմունքից փորձում էին իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնել։ Կոմիտաս պողոտայի սկզբնամասը լի էր ոստիկանական մեքենաներով, մի քանի տասնյակ ոստիկաններով ու հատուկ գումարտակի ծառայողներով, կարմիր բերետավորներով։ Ոստիկանությունը ջրցան մեքենաներ էր բերել։ Փողոցն ազատելով այն փակած քաղաքացիներից, նրանք շարք կազմեցին ու սկսեցին արդեն անցորդներին ու կանգառում սպասող քաղաքացիներին արգելել տեղաշարժվել։ Ազատություն ռադիոկանի հարցազրույցում Երևանի փող ոստիկանապետ Կարեն Մովսիսյանն ասաց, թե իրենց կիրառած ուժը պողոտաբերված ոստիկանական տեխնիկայի ու ոստիկաների քանակը համաչափ է։
Եթե հասարակական կարգը խախտված, վերականգնումը բնականաբար անցնում է բնականոն աշխատանքի։ Հիմա ոստիկանական վերակարգերը մի չէ դոկազանի կարող։ Այսինքն երթևեկությունը խախտված, կվերականգնվի, այլ պահանջ ոստիկանությունը չունի քաղաքացիներից։ Եթե քաղաքացին, ակտիվիստը իրեն վերապահված օրենքով մնում է իր սահմանների մեջ, այսինքն հասարակական կարգը չի խախտում, ոստիկանը աջակցում է, չի խանգարում։
Բայց տեսեք, գտնվում ոստիկանությունը այսօր անհամաչափ
դրսում։ Ոստիկանությունը բացարձակ անհամաչափ չէ, քանզի ակցիան անցկացնում է փողոցի բանուկ մասում, փողոցի բանուկ մասում ակցիան անցկացնելով, երթևեկությունը խախտելով, այլոց ազատ տեղաշարժի իրավունքը սահմանափակելով, կտրուկ սահմանափակելով ակցիան պետք է զուգորդվի։ Ակցիան խաղաղ ակցիա ենթադրում է այնպեսի ողջամիտ տեղ, որ ամբողջամիտ վայրում, որպեսզի ոչ մեկին դա չխարգարվի։ Հետ չի շփոթել գերակա շահը, ուղղակիորեն կամայականորեն քմահաճորեն փողոցը փակելու հետ։ Գերակա շահ չէ փողոցը փակելը։ Փողոց փակել թվի կնոջը հիվանդանոց չկարողանք հասցնել։ Հիվանդին օգտություն հասցնենք, չգիտեմ, հանցագործից փրկելու համար ոստիկանական վերակառուցի չկարում հասնի, հաշիջը չանցնի, ուժօգտությունը չանցնի, դա չի ենթադրում ակցիա։
Բերման ենթարկված քաղաքացիներն ըստ Մովսիսյանի կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության ու այսօր ազատ կարձակվեն։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներին ու այլ քաղաքացիների Բերման ենթարկելուց հետո ոստիկանական ուժերը դանդաղորեն հեռացան։ Նրանց մի մասը կայանեց Պողոտայից Քիչերու Վաղարշյան փողոցում։ Կոմիտաս Պողոտայում այսօր առավոտվանից էր լարված իրավիճակ։ Կոմիտաս 5 հասցեի հարակից շենքերի բնակիչներն ու հասարակական ակտիվիստները մի քանի անգամ փողոցներ փակեցին։ Նրանք պահանջում են դադարեցնել այդ հասցեում կառուցվող էլիտար շենքի շինարարությունը։ Մի քանի ժամ շարունակ լարված իրավիճակ էր տիրում։ Բնակիչներն ու ակտիվիստները մի քանի անգամ բախվեցին միմյանց։ Բնակիչները հայտարարում էին, թե 2 օր առաջ իրենց տված խոստումը ժամանակավորապես դադարեցնել շինարարությունը իրականություն չդարձավ։ Այսօր շինհրապարակում կրկին ծանր տեխնիկայի աշխատում։ Կոմիտաս Սինքաստեյում Լիբերսապան ունի թույլտվություն 25 մետր բարձրության շենք կառուցելու։ Շենքի կառուցապատումն իրականացնող ընկերությունը դեռևս չունի փողոցի վերգետնյա մասի շինարարության թույլտվություն։ Այժմ միայն նկուղի շինարարությունն է տեղի ունենում։ Բնակիչները 2 օր առաջ խնդրել էին Երևանի փոխքաղաքապետ Դավիթ Օհանյանին դադարեցնել շինարարությունը, մինչև չլինի նաև վերգետնյա մասի իրենց հետ համաձայնեցված և հաստատված նախագիծ։ Փոխքաղաքապետը խոստացել էր քննարկել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հետ և բնակիչներին տեղյակ պահել։ Բնակիչներն ասում էին, թե իրենց խոստացել էին մի քանի օր դադարեցնել շինարարությունը, մինչև որոշվի այդ թույլտվության հարցը։ Սակայն այսօր քաղաքային իշխանությունները խոստումը խախտել են, ասում են նրանք։ Քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկանալի հարցազրույցում բնակիչներից մեկը տեղեկացրեց, որ շինարարությունը արդեն դադարեցված է, բայց ոստիկանական ուժերը չեն շտապում հեռանալ։ Բնակիչներն ասում են, թե կսպասեն այնքան ժամանակ, մինչև ոստիկանները լքեն տարածքը, հետո նոր կհեռանան իրենց տները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի շարք համալսարաններ, որոշելով հետ չմնալ ժամանակի պահանջներից, հայտարարեցին, որ բարձրացնում են ուսման վարձերը։ Համալսարանների ղեկավարները պնդում են, որ դա անհրաժեշտություն է, իսկ ուսանողները պնդում են, որ համալսարանները կրթական մակարդակը բարձրացնելու համար բացարձակապես ոչինչ չեն արել, ոչ նոր սարքավորումներ են բերել, ոչ նոր ծրագրեր են ներդրել, ոչ արտասահմանցի հայտնի դասախոսներ են հրավիրել, որ ասենք արդարացնեն վարձերի թանկացումը։ Պարզապես ցանկանում են ավելի շատ փող աշխատել։ Ուսանողների բողոքները շարունակվում են, կրթության նախարարը պարբերաբար հանդիպում է նրանց, խոստանալով, որ նախարարությունը կաշխատի մեղմել ուս վարձերի թանկացման հետևանքները սոցիալապես անապահովների համար, գերազանցիկների համար։ Այսօր նախարարը հանդիպել է ուսանողական մի քանի խորհուրդների ղեկավարների հետ։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Ուսման վարձավճարների թանկացման դեմ բողոքները ուշացած են, կարծում է կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Ըստ նրա, որոշ շրջանակներ վերջին հասարակական ակտիվության ֆոնին փորձում են կենթանացնել այն հարցը, որ արդեն մայիսին կարծես թե պարզ էր։ Այսօր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում մի քանի բուհերի ու խորհուրդների նախագահների հետ հանդիպմանը Աշոտյանը կոչարեց ուսանողներին, ինչպես նախկինում, ապագայում էլ չդառնալ գործիք որևէ մեկի ձեռքին և թույլ չտալ, ինչ որ անձանց իրենց խնդիրների հաշվին բարձրացնել սեփական վարկանիշը։
Երիտասարդ Արյունը չի կարող վերակենդանացնել քաղաքական դիակի ճանապարհ բռնած բազմաթիվ քաղաքական գործիչներին։ Թույլ չտակ, կարող եք ինձանից դժգոհ լինել, ցույցեր անել իմ դեմ պիկետներ, ես նորմալ եմ վերաբերում դրան, բայց թույլ չտակ, որ որևէ մեկը օգտագործի ձեզ, ձեր խնդիրը, ձեր ընտանիքի սոցիալական հոսքը, որովհետև վստահեցնում եմ ձեզ, ու դուք արդեն դա շատ լավ գիտեք, փորձեր եղել են և շատերը նաև հուսախապվել են այդ քաղաքական շրջանակներից։
Աշոտյանը վստահեցրեց, որ ուսանողների հոգսերին իրենք լավատեղյակ են, պատրաստ են դրանք լուծել։ Այդ նպատակով առաջիկայում երկու պնդումներով են աշխատելու։ Առաջինը, ոչ մի լավ սովորող ուսանող դուրս չի մնալու բուհից սոցիալական պատճառներով, և երկրորդը, կավելանա պետության և բուհերի կողմից ուսանողների վրա ծախսվելի գումարը։ Առաջիկայում ազգային ժողովին են պատրաստվում ներկայացնել մի շարք օրենքի նախագծեր, որոնց ընդունման դեպքում բարձր առաջադիմությամբ ուսանողներին մի շարք արտոնություններ և զեղչեր կտրամադրվեն։ Ի դեպ, շեշտեմ, արտոնությունները, որոնց մասին խոսում է նախարարը, նախատեսվում է, որ օրենքի նախագծերի տեսքով կքննարկվեն ազգային ժողովի աշնանային նստաշրջանում, և եթե դրանք ընդունվեն, ապա կգործեն միայն հաջորդ տարվանից, իսկ մի քանի օրից մեկնարկելիք նոր ուսումնական տարում բուհեր հաճախող ուսանողների վրա դրանք փաստորեն չեն ազդի։ Սա չիթակցնում նաև ինքը նախարարը։ Նա նաև ասաց, որ ուսանողների ֆինանսական բեռը թեթևացնելու համար օրենքի նախագծերը սկսել են մշակել այս տարվա մայիս ամսից, մինչդեռ ըստ նույն Աշոտյանի ուսման վարձավճարների բարձրացման մասին որոշումները սկսել են ընդունվել մարտ ամսից։ Թե ինչու ավելի վաղ չեն սկսվել օրենքի նախագծերի մշակումները, որպեսզի դրանք ազդեն նաև այս տարի ընդունվող ուսանողների վրա, Արմեն Աշոտյանին հարցնել չհաջողվեց։ Նա ընդհանրապես հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին, պատճառաբանելով, որ եկել է միայն ուսանողական խորհրդի նախագահների հարցերին պատասխանելու։ Գաղտնիք չէ, որ ինչպես նախարար Արմեն Աշոտյանը, այնպես էլ ուսանողական խորհրդի նախագահների մեծամասնությունը անդամակցում են Հայաստանի հանրապետական կուսակցությանը։ Հարցերը, որոնք հնչեցին հանդիպան ընթացքում, հիմնականում ուսանողական տարբեր խնդիրների մասին էին՝ կրթաթոշակների, ուսանողական հանրակացարանների, ճաշարանների և այլն։ Խոսվեց նաև ուսման վարձավճարների բարձրացման հարցը որոշ ուժերի կողմից շահարկելու փորձերի մասին։ Աշոտյանը ուրախությամբ նշեց, որ շահարկել հարցը դեռ ոչ ոքի չի ստացվում, իսկ ինչ վերաբերում է խնդիրներին, ապա դրանք ժամանակի ընթացքում կստանան իրենց լուծումը։
Վարձերի թանկացումը, երբ որ նայում ես ֆինանսական աչքերով, նա համադարման չէ մեր առջև կուտակած խնդիրների, բոլոր խնդիրների լուծման համար։ Իրականում միջին արժեքով ուսման վարձերը բարձացել են մի շարք գուհերում 20%-ով, ունկեն արժեքը այդքան փող չի կուտակվելու ես արդյունքում, որ միանգամից բոլոր արժերը լիցեն, ես պարզոս եմ։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Սևակ Խաչատրյանը, ով Աշոտյանի համակուսակիցն է, վստահեցրեց, որ իրենք ուսման վարձերի բարձրացումից հետո բուհի ռեկտորի հետ ուսանողներին աջակցելու ծրագիր են կազմել, և ավելացրեց, որ ճիշտ կլիներ, եթե ուսանողներին աջակցելու նախագծերը կառավարության կողմից ավելի վաղ կազմվեին։ Ճշտեցի, իսկ այդ դեպքում ինչու հարցը չեն բարձրացնում նախարարի մոտ։
Ինչի նախարար չի եղել։
Ասում են ապրիլին է պարզել, ասած մայիսին։
Մենք ինքնում ենք, դա պետք է հարցեն նախարարին, չենք հարցրել, այդ հարցը չեմ կարծում, թե այս պահին մեզ այդքան հետաքրքիր է։ Թող քննարկման թեմա չդառնա, որ ուսանողական խորհրդներին սա, չգիտեմ, դուր է գալիս, իրանք ոչինչ չեն, ոչ, ուղղակի մենք պայքարի մեր ձևն ունենք։ Եթե իրանք չեն կարող գալ հանդիպել ռեկտորատներում, գիտական խորհրդների անդամ չեն, մենք անդամ ենք։ Մենք կարող ենք այդ հարցերը բարձրացնել, գտնել, ոչ թե իշնենք ներքևից գորանք բարձր։
Հանդիպման վերջում Արմեն Աշոտյանը ուսանողներին ասաց, որ պատրաստ է ուսումնասիրել նրանց գրավոր առաջարկությունները։ Նա կոչարեց նաև մինչ քննադատելը ուսումնասիրել խնդիրն ու դրա լուծման տարբերակներն ամբողջությամբ։
Եվ դուք պետք է մի քիչ էլ մեր վիճակի մեջ մտնենք, մենք իրար վիճակի մեջ պետք է մտնենք։ Մարդը մի քիչ պետք է իր ամեն մի կողմ պետք է մի քիչ ավելի ըմբռնողականություն դրսևորի, որտեւ խնդիրները համակարգային են, համակարգային են, հավատացնում եմ ձեզ։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքապետարանի մոտ արդեն մեկ ամիս է չեն դադարում երիտասարդ ակտիվիստների բողոքի ակցիաները։ Այս ծրագրի ընթացքում ես կզանգահարեմ այնտեղ գտնվող մեր թղթակցին և կփորձենք օրվա իրադարձությունները ներկայացնել հեռախոսային կապի միջոցով, ուղիղ եթերով։ Իսկ հիմա անդրադառնանք ժառանգությանը։ Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը վերադառնում է հանրահավաքային պայքարին և մարզային այցելություններին, ուր փատ օրը ժառանգությունը հավաք անցկացրեց Ազատության հրապարակում, որտեղ Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, թե այս տարի իշխանափոխությունը իրականություն է դառնալու ընդդիմադիրներին կամ վերջերս մի նոր բնորոշում ստացած ոչ իշխանական ուժերին և քաղաքացիական ակտիվիստներին նա համախմբվելու կոչ արեց։ Հանրահավաքից հետո նա պատասխանել է մեր թղթակցի հարցերին, լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը երեկվա հանրահավաքից հետո պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին համոզմունք հայտնեց, թե առաջիկա շաբաթները դառնալու են համախմբման ժամանակաշրջան։ Նախագահի նախկին թեկնածուն, հիշեցնեմ, երեկ Ազատության հրապարակի ամբիոնից միավորման կոչ հնչեցրեց ոչ իշխանական ուժերին և քաղաքացիական նախաձեռնություններին սեպտեմբերից երկրում փոփոխություններ իրականացնելու նպատակով։
Եթե քաղաքական հիմնական ուժերը ոչ իշխանական և քաղաքացիական հիմնական նախաձեռնությունները ոչ իշխանական կանեն այս հարթակում ազատամարտիկների, երիտասարդ ակտիվիստների, շարքային քաղաքացիների հետ, այդ համակարգափոխությունը, այդ գեղձ իշխանության փոփոխությունը տեղի կունենա։ Մենք կունենանք նոր վիճակ և կունենանք նոր Հայաստանը, որը ենթադրում է նոր ընդրություններ։
Մինչ այդ ժառանգությունում պատրաստվում են սեպտեմբերի 29-ին թիվ 38 ընտրատարածքում կայանալիք ընտրություններին, որտեղ կուսակցությունն առաջադրել է Կապանի տարածքի պատասխանատու ազատամարտիկ Սամվել Հայրապետյանի թեկնածությունը։ Ընդդիմադիր թեկնածուի հիմնական մրցակիցը Իշխող Հանրապետական կուսակցության անդամ Կապանի նախկին քաղաքապետ Արմեն Կարապետյանն է, ով վայելում է Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի աջակցությունը։ Ռաֆի Հովանիսյանը քարոզարշավին անձամբ է լինելու Սյունիքում զորակցելու իրենց թեկնածուին, ասաց հաղթանակն իրատեսական է։
Երեք ամիսների ընթացքում ես համոզվեցի, որ այս գեղձ իշխանությունը ճախճախիչ պարտություն է գրել, և ես կարծում եմ, որ այդ պարգեշ նվիրված ազատամարտիկը Սամվել Հայրապետյանն է, ում նույն պարոն Վիցկան Բերմանի ընթարգեց, որտեղ ինքը իմ շտաբի պետն էր Կապանում, ԿԳԲ-ի հետ Բերմանի ընթարգեց, այդ մարդը, որ անգամ այդ պայմաններում ապահովեց հաղթանակը Կապանում, ինքը այո իրական այլընտրանք է, և մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ արդար ընդրության դեպքում, եթե հերթականը չլինի, ինքը կհաղթի։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի շուրջ վերջին զարգացումները, այդ թվում քաղաքապետարանի առջև շուրջ 1 ամիս շարունակվող նստացույցը, տարբեր բակերում սկիզբ առած բողոքի ակցիաները, բարձրաստիճան պաշտոնավար անձանց էթիկայի հանձնաժողովում քննվող դիմումը, Ռաֆի Հովանիսյանը գնահատում է որպես պատասխան Երևանի ավականու ընտրությունների կեղծիքներին։ Ուստի ինդիմադիր գործիչը Հենրիկ Նավասարդյանի և Միսա Քամբարծումյանի հրաժարականների պահանջը բավարար չի համարում։
Երդասարդ ակտիվիստները իրավունքի մեջ են, զորակցում եմ, գազում որ իրենց հարցերը արդարացի են, բայց ամբողջական չեն։ Այո, այդ պաշտոնյաները պետք է հեռանան, բայց պետք է հեռանան բոլոր պաշտոնյաները, ովքեր գյուղ ընդրությամբ նստում են ժողովրդի վզին և փորձում են թակավորել իրենց գեղձիկի համապատասխանը։ Դրա համար Նավասարդյան է անունը, թե Մարգարյան, թե Սարգսյան, դա վերաբերում է բոլորին, և եթե իրենք ունեն իրենց բուսակցական ծրագրի համապատասխան այդ ազգայնականություն, այդ նշտեի ոգին, մի դույզն ինչ, իրենք պիտի հասկանան, որ իրենք պետք է արդեն քայլ գադարեն համազգային լուծման այս աշնանը փրկելու համար մեր երկիրը։
Երեկվա հանրահավաքում ժառանգության ղեկավարը դարձյալ քննադատեց Ռուսաստանին, ընդգծելով, թե ռազմավարական գործընկերը միլիարդավոր դոլարների ռազմավարական զենք է ուղարկում մեր հակառակորդին։ Լրագրողների հետ զրույցում Ռաֆի Հովանիսյանը չցանկացավ գնահատել Պուտինի այցը Մոսկվա։
Մեր քաղաքական ահկնացող խնդիրների ցուցահեր ունենք միջազգային խորացող դատարաններ, Արցախի հետ կապված, Եվրասիա, Եվրամիություն, այլ ամեն ինչ ճնշումները բազմապիսի են, և քանի չունենք մենք իրավական պետություն, իրավական իշխանություն, իրավական նախագահ, դրանք անհնար է, որ Հայաստանը կարողանա իրացնել իշխա։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային վերջին հիմնական իրադարձություններից մեկի քննարկումը տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ Խոսքը վերաբերում է Ռուսաստանի նախագահի այցելությանը Ադրբեջան։ Այս այցելության ընթացքում հայտնի դարձավ, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում Ռուսաստանը 4 միլիարդ զենք, զինամթերք, սպառազինություններ է վաճառել Ադրբեջանին։ Այս մասին հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահը։ Իսկ երկկողմ համագործակցության ոլորտում ռուսական և ադրբեջանական էներգետիկ խոշորագույն ընկերությունները համագործակցության պայմանագիր ստորագրեցին։ Վերջին լուրերով հնարավոր է, որ ռուսական նավթի մի մասը Եվրոպա արտահանվի հենց Բաքու-Ջեյհան նավթատարով։ Պուտինի այցի շուրջ գնահատականներ, մեկնաբանություններ հնչեցին նաև Հայաստանում։ Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի գրասենյակներ հրավիրված մասնագետների փորձագետների հետ զրուցում է Աննա Իսրայելյանը։
Ուշագրավ էր հայաստանյան քաղաքական շրջանակների բավական խանդոտ ու նյարդային արձագանքը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Բաքու կատարած այցին ու նաև Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը։ Վերջին շրջանի արտաքին քաղաքական առանձին զարգացումների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի Հայաստանի մասնաճյուղի տնօրեն Ալեքսանդր Մարկարովի և ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Լաուրա Բաղդասարյանի հետ զրույցում։ Ես նախ վկայակոչեմ մեկ այլ քաղաքագետի կարծիք, Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանի, որը նշել էր, թե Պուտինի Բաքու այցի վերաբերյալ Հայաստանում հնչեցված մեկնաբանությունները ավելի շատ կապված էին որոշ խմբերի և զանգվածային լրատվամիջոցների վախեցած ընկալման հետ, քան իրականության։ Սակայն մինչ այս հարցին անդրադառնալը, նաև ունկնդրենք, թե իշխող ուժի ներկայացուցիչը, խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը, ինչպես է գնահատում այդ այցը։
Այս օգտագործել ներքաղաքական միջի նաև նախընտրական նպատակներով, իսկ ուղղել հարաբաղի ընթացքում Պուտինի կան այն հայտարարությունը, որ խնդիրը բացառապես պետք է ունենա միայն քաղաքականություն, ևս մեկ անգամ սա ցնցում է ադրբեջանի ղեկավարության ռազմական
Իշխող Վերնախավից բացի մեր եւ հասարակական եւ քաղաքական շրջանակները, եթե թույլ տրվի այս համեմատությունը, խանդոտ կնոջ պես արձագանքեցին ադրբեջանացին, ինչու՞։
Մենք երևի ավելի շատ պետք է ուշադրություն դարձնենք այն էլեմենտների վրա, որոնք այն Պուտինի այցի մեջ դեպի Ադրբեջանը։ Այսինքն ինչն է հետաքրքրել Ռուսաստանը, ինչն է հետաքրքրել Ադրբեջանը եւ ինչպես է դա անդրադառնում Հայաստանին եւ տարածաշրջանային քաղաքականությանը։ Եթե հակիրճ փորձենք ներկայացնենք, Պուտինի ելույթի մեջ ավելի շատ շեշտադրված են եղել տնտեսական համագործակցության էլեմենտները, շեշտադրված է եղել հումանիտար բնագավառը եւ անդրադարձը կար բնականաբար վարաբարյան խնդրին մեկ նախադասությամբ, եւ մենք խոսում ենք ինչ կարելի էր ակնկալել հատկապես տվյալ պարագայում այս այցից, ենթադրությունը պետք կալիներ, եւ ինձ թվում է օբյեկտիվիստական ենթադրությունը պետք կալիներ այն, որ երկու կողմերը ուղղակի հայտնեն իրենց արդեն հայտնի դիրքորոշումները տվյալ հարցի վերաբերյալ, ինչ որ փաստորեն տեղի ունեցավ։ Եթե մենք անդրադարձ ենք կատարում Ալիևի ելույթին, այնտեղ շեշտադրվեց որոշ չափով ռազմական համագործակցության էլեմենտը Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, նշված է եղել նույնիսկ որոշակի թիվը, բայց ուշադրվում է, որ Պուտինը դրա վրա ուշադրություն չի դարձրել, ավելի շատ շեշտադրելով եւ իրեն ստերեգուսյան հետաքրքրող ավելի շատ շեշտադրելով նաֆտագազային թեման։ Ասենք էլեմենտներից մեկը այս համագործակցության եւ այս հանդիպման եղել է այս պոտենցիալ նաֆտագազային համագործակցությունը Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, ինչ որ փաստորեն մենք տեսնում ենք, որ կարող է շարունակությունը ստանա որ մտակատարիների ընթացքում։
Բարոնակալվի չխոսեց մեկ այլ հանգամանքի մասին, որի մասին հատկապես հայաստանյան մամուլն է սիրում շեշտադրել, եւ ոչ միայն հայաստանյան, ռուսաստանյան փորձագետները։ Ես մեկ կարծիք մեջ բերեմ Մոդեստ Կոլորովի, որը նշել էր, որ Պուտինի այցի գլխավոր նշանակությունը, որը դուրս է գալիս Մոսկվայի եւ Բաքվի երկկողմ հարաբերությունների շրջանակից, կայանում է նրանում, որ Ռուսաստանն առաջին անգամ բարձրագույն մակարդակով արձագանքեց այն ամենին, ինչ տեղի է ունենում Հայաստանում։ Որոշակի ասեմ, ըստ նրա Հայաստանն ընտրել է Եվրամիության ինտեգրման քաղաքական եւ տնտեսական տարբերակը, ինչը բացառում է Ռուսաստանի հետ քաղաքական եւ տնտեսական միությունը, եւ Ռուսաստանը Բաքվում ցույց տվեց, որ պատրաստ է այս սցենարին եւ դրանից ողբերգություն չի սարքի։ Որքանով է հիմնավոր ձեր կարծիքով նման վերլուծությունը։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում ընդհանրապես ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններին ավանդաբար խանդով են վերաբերվել, եւ դա բնական է, ճիշտ այնպես, ինչպես Ադրբեջանում են խանդով վերաբերում հայ-ռուսական հարաբերությունների մերձեցմանը, եւ հակառակը լավ է զգում, եթե այո, եւ որովհետեւ կա այսպես կոչված կաչելիների ճոճանակի քաղաքականություն, ինչքան բարդ նրանց համար
այն
ոչ, դա ճոճանակ է, այսինքն եթե մի կողմի համար բարձրանում է ինչ-որ մի բան, մյուս կողմի համար տեղի ունենում անկման սկզբունք։ Այս անգամ մի փոքր ընկալումները ավելի սուր էին, այն ինչ որ տեղի կոնկրետ Վլադիմիր Պուտինի այցի հետ կապված այդ ընկալումները, որովհետև այդ ամենը տեղի էր ունենում իսկապես շատ ակտիվ քննարկումների ֆոնին, թե ինչ է սպասվում Հայաստանին մաքսային միությանը միանալու, թե ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելու դեպքում։ Բոլորը գիտեն, որ սա շատ ակտուալ խնդիր է դարձել, հատկապես այս առաջիկա երկու ամիսների ընթացքում ավելի ինտենսիվ է քննարկվելու, սակայն այս հարցը արդեն 2-3 տարի է գոյություն ունի, եւ երբ որ հուլիսին ավարտվեցին բանակցությունները ասոցիացիան համաձայնագրի հետ կապված, եւ կոնկրետացավ, թե երբ է լինելու վավերացման այս հնարավորությունը, ավելի ինտենսիվ սկսեցին քննարկվել։ Ես կարծում եմ, որ Մոդեստ Կոլերովին հիմա բոլորը մեջ բերում են, որովհետեւ ավանդաբար նաեւ Ռուսաստանում նա ունի Կրեմլի խոսնակի համբավ, եւ նրա խոսքը առաջ տանելու, նրա պաշտոնական ինչ-որ մեսիջներ տեղ հասցնելու համբավ, եւ այդ պատճառով այդքան ծավալին են
մամուլը արդեն հայտնել է, որ այդպես չի կարծում, եւ
դրան պարագայում կա մեկ հանգամանք Հայաստանը ամենից վերջի շրջանում, եւ ընդհանրապես չի հայտարարել դրա մասին, որ մենք պատրաստվում ենք դառնալ Եվրոմիության անդամ։ Խոսքը գնում է դրա մասին, որ գործը տեղի ունենում ինտեգրացիան, եվրոինտեգրացիան, գործընթացը, որը կարելի է նաեւ անվանել եվրոպեիզացիան, գործընթացը ավելի շատ, ինչ վերաբերում են նախաստորագրմանը փաստաթղթի, այս գործընթացը սկսվել է ոչ թե 2 ամիս առաջ, ոչ թե 5 տարի առաջ, գործընթացը սկսվել է միջև այդ Պրագայում 2009 թվականին, եւ այնտեղ հրճակված եւ ներկայացված են եղել այն վերջնական նպատակները, որոնք այսօր փաստորեն մտնում են իրականությանը, մտնում են նախաստորագրմանը, այսինքն անհրաժեշտ է կարդալ փաստաթղթը,
որը ոչ ոք չի խոսում, դնարեք, ոչ ոք չի խոսում այն մասին, որ ասոցիացիան համաձայնագիրը դա ենթադրում է ԵՄ անդամակցություն, այս մասին խոսք չի կարող լինել, խոսքը ասոցիացիան մասին է, ասոցիացված համագործակցության եւ հիմնականում տնտեսական եւ մի շարք այլ հարակից բնագավառներում համագործակցության մասին, ինձ համար ակնհայտորեն անհասկանալի խնդիրն այն է, որ ինֆորմացիոն մակարդակում եւ պրոպագանդիստական մակարդակում ամեն ինչ ներկայացվում է ծայրահեղ գույներով եւ ներկայացվում է կամ կամի սկզբունքով, կամ մաքսային միություն, կամ ասոցիացիան համաձայնագիր, բայց այդ միջին վիճակները շատ քիչ է քննարկվում, ցավոք մինչեւ հիմա ասոցիացիան համաձայնագրի տեքստը չգիտեն շատ մարդիկ, եւ նաեւ դա է ազդում, նաեւ դա է ստեղծում այսպես գաղտնիության մի ինչ որ կոնսպիրոլոգիական մի ինչ որ ծրագրեր, որոնց մասին մարդիկ խոսում
են, այն որ տրամբանականորեն ենթադրել ուղղակի, որ DCFTA-ի պայմանագիրը ուղղակի որոշ հակասության մեջ կարող է մտնի մաքսային միության հետ, դա ուղղակի տրամբանություն ելնելով, որովհետև մաքսային միության անդամ դառնալու համար ըստերության մաքսային չափադրույքերը որոշում եք ոչ թե դուք, այլ որոշում է փաստորեն այն մարմինը, որի անդամ եք դուք հանդիսանում վերպետական ըստերության մարմինը, դիվադեպում դա ենթադրում է Հայաստանի մասնակցությունը մի քանի այլ պետությունների հետ միասին, որը իրոք բավական դժվար է, պատճառները հայտնի են, սահմանի բացակայությունը, հարավերի բացակայությունը, անորոշությունը այդ մաքսային միության հետ եւ այլն եւ այլն։ Այն ժամանակ, երբ որ ազատ առևտրի վերաբերյալ պայմանագիրը եվրոպական երկրների հետ փաստորեն կարող է բացառի այս մաքսային միության անդամակցությունը, մյուս կողմից մի մոռացեք, որ մենք միաժամանակ ստորագրել ենք ազատ առևտրի պայմանագիրը, այդվում նաեւ փաստորեն ԱՊՀ շրջանակներում կամ մի շարք այլ երկրների շրջանակներում, որը թույլ է տալիս մասնակցել ազատ առևտրի գոտու մեջ նաեւ այս երկրների հետ, այսինքն խնդիրը կանոնում է դրա մեջ, որ դուք փորձում եք ինչպես էներգոռեսուրսների բնագավառում, ինչպես ինֆրակառուցվածքների բնագավառում դիվերսիֆիկացնել ձեր հնարավորությունները տնտեսական զարգացման համար, դա բնական գործընթաց է, որը բխում է ստեղության տվյալ երկրի շահերից, դա նորմալ։
Բնական է, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ շատ կարևոր է դիվերսիֆիկացնել ամեն ինչ, ինչպես անվտանգության խնդիրներ, ինչպես ռազմական անվտանգության, տնտեսական անվտանգության, էներգետիկ անվտանգության, բոլոր առումներով
անվտանգության խնդիրները, սա մի քիչ
պրոբլեմատիկ
է, որտեղ ռազմական չէ, շատ պրոբլեմատիկ
է, ռազմական
անվտանգության երաշխիքները ոչ մեկը չի
համաձայնում, ես գորինակ գտնում եմ, որ եթե հնարավոր լինի ընդհանրապես, թեև գուցե մենք թեմայից մի քիչ շեղվում ենք, եթե հնարավոր լինի իսկապես համատեղել ռազմական անվտանգության խնդիրները, որը սերտորեն կապված է Ռուսաստանի հետ եւ պետք է ուղղակի միամիտ լինել դա չհասկանալու համար, որ Հայաստանի համար այս առումով Ռուսաստանը ուղղակի անփոխարինելի գործընկեր է, եւ հնարավոր լինի տնտեսական համագործակցությունը ավելի ընդլայնել եւ դեպի արևմուտք եւ դեպի արևելք, իհարկե դա ամենաիդեալական տարբերակը կլինի։ Ես երբ որ ասում էի, որ ասոցիացիան համաձայնագրի տեքստը անհայտ է եւ ոչ ոք ըստ էության շատ քիչ պատկերացումներ ունեն ընդհանրապես մաքսային միությունը առաջիկայում, որը պատրաստվում է վերածվել Եվրասիական միության, ինչի կվերածվի, ինչ կոմպոնենտներով, ինչ հիմնական նպատակներով, այս անհայտությունն է, որ առաջացնում է ուղղակի շփոթի անխառնաշփոթություն եւ անհանգստություն, ինչը շատ բնական է Հայաստանի հասարակության համար եւ մտածող մարդկանց համար։
Հիշատակեցիք ներողություն ռազմական անվտանգության մասին, ուզում եմ շատ չշեղվենք այդ թեմայից, հենց այն ինստիտուտը, որը դուք ներկայացում եք, ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի փորձագետ Միխայել Ալեքսանդրովը, մի այսպեսակ կարծիքեր հայտնել, որ Հայաստանը ուզեց չուզեց Ադրբեջանին օգնության ձեռք մեկնեց, սկսելով դրեյֆը դեպի արևմուտք, եւ այս համատեքստում էր մասնավորապես դիտարկել ռուսական զենքի մատակարարումը Ադրբեջանին։ Կարելի է իրոք նման պնդում անել, հաշվի առնել, որ դրա վերաբերյալ համապատասխան բաստաթղթերը նոր չէին ստորագրվել, թե համընկավ ուղղակի այս լարվածության աճի
հետ։ Ինչքան հայտնի է բաստաթղթերը զենք մատակարարման վերաբերյալ, Ադրբեջան ստորագրված են եղել մի քանի տարի առաջ, հայտնի է հետ 2010-11 թվականին, այդ ժամանակ փաստորեն ձեռք է բերվել համաձայնագիրը, Ադրբեջանը բնական է եւ հայտնի է, զենքը գնում է ոչ միայն Ռուսաստանից, զենքը գնում է եւ Ուկրաինայից, միջև այդ գնում է ներ բնականաբար Իսրայելից եւ զենքի գնելը իհարկե մեկ կողմից ունի նաեւ քաղաքական էլեմենտ, հա, այսինքն զենքի վաճառքը դիտվում է ոչ միայն ռազմական համագործակցության էլեմենտ, այլ նաեւ քաղաքական համագործակցության էլեմենտ։ Եթե մենք դիտարկում ենք ռուսաստանյան համապատասխան կազմակերպության էքսպորտ զենքի էքսպորտը դեպի Ադրբեջան, ընդհանուր առմամբ գումարները, մենք եթե 4 միլիարդի մասին է խոսքը գնում, իհարկե առանձնապես մեծ թիվ չի, չնայած համատեղ բնականաբար մեր բյուջեի հետ, բայց մյուս կողմից դա բխում է ոչ միայն ըստ երևության տնտեսական շահերից, այլ նաև որոշչապով ցույց է տալիս Ռուսաստանի միտումը մեկ կողմից, ինչպես դուք նշեցիք, պահպանել այս ճոճանակի քաղաքականությունը, մյուս կողմից պահպանել քաղաքականությունը, որը չի բերելու դիսբալանսի, հա, այդ դեպքում չի ասենք բալանսի պահպանան, այլ չի բերելու դիսբալանսի, այդվում նաև ռազմամթերքի վաշարների մեջ մեր տարածաշրջանը, որովհետև հայտնի է, որ ռազմամթերքը, որոնք կուտակվում են, նրանք կուտակվում են ինչ-որ մի նպատակով, և եթե մենք պետք է օգտագործենք խնդիրը, կարելի է դրանում, որ անհրաժեշտ է դիտարկել, որն է այս ռազմամթերքի ուղղվածությունը, արդյոք դա պաշտպանական ուղղվածություն ունեցող ռազմամթերքն է, ռազմապաշարն է, արդյոք նա հարցակողական նպատակ ունեն, այսինքն այս ամեն ինչից ելնելով մենք կարող ենք դիտարկել ա այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը միանշանակորեն ունի տնտեսական շուկա դեպի Ադրբեջան զենքի մատակարարման, բ ինքը ունի քաղաքական էլեմենտը այս զենքը ապահովելու համար, ց ինքը նաև կապում է Ադրբեջանը, որտեղ զենքի մատակարարումը դա ոչ միայն զենքը պերս է, այլ դա նաև տեխնիկական օժանդակությունը, դա սպասարկումն է, դա համապատասխան զարգացումներն են, որոնք
մանավանդ Գաբալայից հետո, երբ որ ռուսական զենքի մատակարարումը նպատակահարմար է նաև Ռուսաստանի համար Ադրբեջանին, իհարկե սա ունի շատ ամուր քաղաքական հիմք եւ ամուր քաղաքական ֆոն եւ ընկալումներ, բայց ինչպես իրենք են ասում, թեև իրենք ասում են, որ սա ոչ մի անձնական խնդիր, սա բացառապես բիզնես է, բայց իրականում այդպես չէ, դա ոչ միայն բիզնես, այլ խորապես քաղաքական խնդիր է եւ քաղաքական խնդիրը նախ եւ առաջ Ռուսաստանի համար։ Գուցե ես պարադոքսալ բան ասեմ, բայց այնուամենայնիվ Ռուսաստանը, ինչպես այլ երկրները, վարում է համաչափության զենքի մատակարարման համաչափության,
որ այս հարցին եւս անդրադառնայեք ձեր պատասխանն, այլինչ այս շաբաթ մեր ռադիոկանին հայտնի դարձա, որ Հայաստանի զինված ուժերը համալրվել են համազարգային գրակ, այո, կարելի է ասել, որ այսպիսով վերջակետ դրվեց այդ ռազմական համալրման վերաբերյալ խոսակցության, թե
ինձ թվում է, այո, որովհետև ես մասնագետ չեմ ռազմական տեխնիկայի եւ ռազմական փորձագետ չեմ, բայց այն տեղեկատվությունը, որը բացի եւ հասու է մեզ, այս R1-ը բանը, հրթիռները ասում են ավելի կատարելագործված եւ ավելի մոդեռնացված տեսակն են Սմերչի, որը մատակարարվել է Ադրբեջանին։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանին ձեռնտու է Ադրբեջանի զենքի մատակարարումը ոչ միայն ֆինանսական իմաստով, այլև այն իմաստով, որ Ռուսաստանը այդպես նաև հնարավորություն է ստանում Ադրբեջանի տարածքում ունենալու ռազմական ինստրուկտորների, այդ տեխնիկան, այո,
նույնը ուկրաինացիներն
էին օգտագործողների, սովորեցողների եւ
այլնի, բնականաբար այնտեղ աշխատել են հիմնականում ոչ թե ռուս, ոչ թե ադրբեջանական մասնագետներ, այլ ուկրաինացի մասնագետներն են եղել, իսկ արդյոք դա վերջն է, չէ, դա վերջը չի, դա ստորագետն է, ստերեղության, որովհետեւ հետո նոր միտոկ այս ռազմամթերքների ձերբերմանը, եւ ինչքան որ կատարելագործում է համապատասխան զինամթերք, այդքան ավելին են երկիրը, ցտքի սարեցված մեծ կոնֆլիկտը կա, ամեն մի երկիրը հետաքրքրված է լինելու, շահագործված է լինելու,
բացի դա
նորոգել իրենց հարցը,
բացի դա ընդհանրապես միջազգային պրակտիկան ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը միակ երկիրը չի, որը որ մատակարարում է զենք կոնֆլիկտի երկու հակամարտող երկրներին կամ կոնֆլիկտներ ունեցող երկրներին, միջազգային
Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հիմնականում ռազմական ուժերը օգտագործում են այն զինամթերքը, որը փաստորեն նացելո սովետական միությունից հետո, բայց ստանդարտները առայժմ բանակում սրանք են,
եւ հիմնականում նույն ծագման են, ռուսական ծագման։
Մեր զրույցի ավարտին ես կուզենայի անդրադառնալ այն հայտարարությանը, որ արեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ, պատասխանելով հարցին, թե այդ ընտրություններում Հայաստանի համար ով է ավրավել նախընտրելի թեկնածուն։
Մեզ համար երևի ամենաձեռնտու հանգամանքը կլներ այն, որ գործող նախագահ Համալիևը հաղթեր։ Մենք անկախ նրանից, որ դժվարին, բայց երկար ճանապարհ ենք անցել, բանակցային ճանապարհ ենք անցել, և գրեթե ուրվագծվել է խնդրի լուծման ճանապարհը. Գոնե Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկած սկզբունքները հրապարակավ ընդունվել են, դրանց շուրջ 4 տարի ակտիվ բանակցություններ ենք վարել։ Ճիշտ է, այս չէ ասի, որ բանակցային պրոցեսը շատ ակտիվ է ընթանում, բայց այնուհանդերձ բավական ճանապարհ ենք անցել։ Եվ այդ ընտրություններից հետո Իլհամ Ալիևը կարողանա կանգ դրսևորել և վեր կանգնել իր այդ մոլուցքից հայատյացության, ես կարծում եմ ես համար ամենաընդունելի նախընտրելի տարբերակը դա է։
Լաուրա, այսպիսի կարծիք կա, որ Սերսարքսյանի այս պատասխանը ավելի շատ արտաքին լսարանի համար էր հաշվարկված և նա ուզում է Իլհամ Ալիևի համար ինչ-որ բարդություններ ստեղծել նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, որքանով եք ճգնիտ համարում այս դիտարկում։
Ես կարծում եմ, որ Իլհամ Ալիևի համար նախընտրական շրջանում իր երկրի ներսում ոչ ոք չի կարող խնդիրներ ստեղծել, որտեղ նրա դիրքերը շատ ամուր են, նրան ալտերնատիվ չնայած 10-ից ավելի հիմա տեխնատուներ կան ալտերնատիվ, բայց լրջորեն նրան չեն կարող մրցավարձություն բանանել, նա ընդհանրապես սեփականաշնորել է նույնիսկ ամենասուր քաղաքական ներքաղաքական կարևոր նշանակության դիսկուրսները, ամենահակահայտ հակահայկական հայտարարությունները նախագահն է անում, այսինքն նա ընդդիմության ձեռքից խլել է ամեն ինչ եւ դա բավական վաղուց, եւ նա չունի հաստատվելու իր հանրության մեջ վերընտրվելու խնդիր, նրան ոչինչ չի սպառնում։ Ինձ թվում է, որ նրան նա մեծ խնդիր էլ չունի միջազգային ասպարեզում իր հերթական ընտրությունները լեգիտիմ ներկայացնելու կամ չներկայացնելու, այդպիսի խնդիր չկա, եթե լիներ այդպիսի խնդիր, ապա եվրոպական երկրները վաղուց ինչ-որ մի բան արած կլինեին և Ադրբեջանի պարզապես լուսանցքում պահած կլինեին, այլ ոչ թե կուլ կտային, ասենք թե այնպիսի հայտարարություններ, ինչպես որ այդ Եվրոպան չի պետք Ադրբեջանին, Ադրբեջանն է պետք Եվրոպային, որովհետև եթե խոսքը իսկապես կարևորագույն, ասենք ժողովրդավարական խնդիրների մասին լիներ, առաջնահերթության կոնկրետ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, եվրոպական երկրները պարզապես առաջնահերթությունը չէին տա, ասենք, էներգետիկ կախվածությանը Ադրբեջանից, եւ այդ պատճառով նման խնդիր չկար։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի նախագահը պարզապես ասել է այն, ինչ որ նա ասել է, այսինքն որ Իլհամ Ալիևը ամենաձեռնտու ուրեմն թեկնածուն է, որովհետև եղել են բանակցություններ, որովհետև կա ինչ որ արդեն համաձայնության ինչ որ հասած մակարդակ, իսկ հետագայում նոր նախագահի հետ բանակցությունները պետք է ստիպված լինի զրոյից սկսել, թեև ես կարծում եմ, որ եթե Հայաստանի ստատուս քվոյի պահպանումն ու երկապահպանումը շատ ձեռնտու է, ապա ճիշտ հակառակը պիտի լիներ, պետք է ձեռնտու լիներ նոր նախագահ, բանակցությունների սկիզբ լրիվ զրոյից, որը էլի երկար ժամանակ կպահանջեր,
եւ այլն։ Այս ստատուս քվոյի պահպանումը ձեռնտու է այն տեսանկյունից, որ մեր կողմից եւ Ադրբեջանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հայաստանում մեծանում է մի սերունդը, որի համար Լեռնային Ղարաբաղը հանդես է գալիս որպես անկախ պետություն։
Ես չեմ,
բայց մյուս կողմից, բայց կա նաև մյուս խնդիրը, որ ստատուս քվոյի ունի բացասական էլեմենտը, որովհետև ստատուս քվո, որը այսօր կա դեֆակտո, պետք է ստանա իր դե յուրը ճանաչումը, այս իմաստով ստատուս քվո ոչ ունեցող ստատուս քվո ձեռնտու չէ։
Ուրաբնա վերջին հարցը, հա, զրույցին մի տեսակ դրական բանով զարմանալի մեկնաբանության թերթեցի, դա եվրոպական ինտեգրացիա կազմակերպության ղեկավար Կարեն Բեկարյանն էր, որը նշել էր, որ այս հայտարարությունը Սերժ Սարգսյանի ոչ թե քաղաքական գործոններով էր պայմանավորված, այլ մարդկային գործոններով, դե երկար տարի բանակցային գործընթացում այսպես թե այնպես անձնական շփում է առկա։
Դա բերում է հին հարցին, ինչքան մեծ է քաղաքականության մեջ բարոյականությունը եւ ինչն է առաջնային քաղաքականության մեջ քաղաքականությունը, թե բարոյականությունը։ Ըստ լրացան նախագահի հայտարարությունը մենք ավելի դիտում ենք որպես քաղաքական հայտարարությունները, դժվար է դիտողական կողմից խոսում ենք անձնական հայտարարությունների մասին, բայց մյուս կողմից կա ռացիոնալ մտածելակերպ, հա, ռացիոնալ մտածելակերպի շրջանակներում բնական է, հասկանալի է, ոչ, եւ անվճարկելի է, որ Ալիևը դա մի միակ տեխնացումը, նշված է եղել 10 տեխնացու ալտերնատիվ, ես վստահ չեմ, որ նա ալտերնատիվ են, պետք կլներ, կլներ 7 տեխնացու, պետք կլներ, չի լինի ընդհանրապես տեխնացուները եւ Ալիևը կստանալ 104% ձայների, ընդդիրը դրանում չի։ Ընդդիրը ուղղակի դրանում է, որ այստեղ ինձ թվում է ես համաձայն եմ այն մտքի հետ, որ այն ինչ որ հնչեցրել է հնչեցված նա եղել այդտեղին լուսարանի համար, որովհետեւ դժվար թե Հայաստանի քաղաքացիները շատ մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերային Ադրբեջանում կայացող նախագահ, ավելի ճիշտ Ալիևի ընտրությունների վերաբերյալ այս գործընթացին մեծ հետաքրքրություն չկա, որովհետև արդյունքը պարզ է դրապարակվել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Լաուրա Բաղդասարյանը եւ ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի Հայաստանի մասնաճյուղերի տնօրեն Ալեքսանդր Մարկարովը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ունկնդիրներ, հայտնեմ, որ վաղը կիրակնօրյա մեր ավանդական Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը եւս նվիրված է Ռուսաստանի նախագահի այցելությանը Ադրբեջան, վաղը դուք կլսեք հայ-ադրբեջանցի եւ վրացի փորձագետների քննարկումը։ Իսկ հիմա շարունակելով օրվա հաղորդումները, կարդանք օրվա թերթերը։ Մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանության համոզմամբ միայն սոցիալական խնդիրներ առաջ քաշելը կամ չնչին հաջողություններ կարձանագրի առանց որևէ էական հարց լուծելու կամ ի վերջո կհանգեցնի արմատական պահանջների։ Զարգացնելով այս պնդումը թերթն այնուհետև շարունակում է. Բարեկամության տեսանկյունից նույնպես միայն սոցիալական պահանջներ առաջ քաշելը մեղմասած խոցելի է։ Դրանից սովորական առևտրի կամ շանտաժի հոտ է գալիս։ Այսինքն՝ դու գիտես, որ դիմացինը ցանցագործ է, բայց ասում ես՝ կոնկրետ իմ հարցերը լուծիր, սուս կմնամ։ Ցավոք Հայաստանում սա շատ տարածված է։ Ընտրությունների ժամանակ էլ էր այդպես։ Ամբողջ գյուղերով հավաքվում ասում էին՝ «Մեր գյուղի ճամփան սարքիր կամ սալյարկայի հարցը լուծիր, քեզ կընտրենք»։ Չէ, ուրիշին են կընտրելու։ Կամ «Մեր շենքի տանիքը նորոգիր, 100%-ով քեզ կընտրենք»։ Կամ ավելի պարզ՝ «Աղբեր, 10,000 դրամը տուր, ընտրենք»։ Եվ թող որևէ մեկը պնդի, թե սրանք նույնպես սոցիալական պահանջներ չէին։ Արդյունքը տեսնում ենք, ընտրություններն ավարտվեցին թե չէ, ամեն ինչ միանգամից կտրուկ թանկացավ։ Ու հիմա նորից գտնվում են մարդիկ, ովքեր միայն սոցիալական խնդիրներ են բարձրացնում, իսկ իշխանություններին դա ձեռնտու է։ Ինչու՞, որովհետև քանի դեռ հասարակության դժգոհ հատվածի մի մասը միայն սոցիալական խնդիրներ է բարձրացնում, արմատական պահանջներով հզոր ալիքը հետաձգվում է, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ 168 ժամը գրում է։ Քաղաքական կուլիսներում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Հայաստանի իշխանական վերնախավում որոշում է կայացվել 2014 թվականին սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվե անցկացնելու վերաբերյալ։ Նոր սահմանադրությամբ նախատեսվում է Հայաստանում վերացնել կիսանախագահական կառավարման կարգը, այն փոխարինելով խորհրդարանական կառավարմամբ։ Ըստ այդմ նախագահին վերապահվելու են բացառապես խորհրդանշական լիազորություններ, իսկ դեֆակտո իշխանության ղեկավարը դառնալու է վարչապետը։ Այս սցենարով ըստ իշխանական շրջանակներում քննարկվող վարկածի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 2017 թվականին կարող է հրաժարական ներկայացնել եւ գլխավորել ՀՀԿ համամասնական ցուցակը այդ տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում, դրանից հետո զբաղեցնելով վարչապետի պաշտոնը։ Սահմանադրական հնարավոր փոփոխությունների մասին խոսակցությունները սկսվեցին այս տարվա նախագահական ընտրություններից հետո։ Սերժ Սարգսյանը ժառանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանին անգամ առաջարկեց գլխավորել սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովը, ինչից վերջինս հրաժարվեց։ Գրում է 168 ժամ թերթը։ Առավոտը զրուցել է հանրապետական կուսակցության խորհրդանական խմբակցության անդամ Ռուզաննա Մուրադյանի հետ։ Զրույցի թեման կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքների եւ հնարավորությունների մասին մեծ աղմուկ հանած օրենքն է։ Ռուզաննա Մուրադյանն այս առնչությամբ ասում է. «Կարծում եմ, որ ազգային ժողովի կողմից ընդունված այս օրենքը կարելի է համարել առաջադիմական քայլ գենդերային խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Այն ուղղված է կանխելու խտրականության բոլոր ձևերը սեռային հատկանիշի հիման վրա»։ Օրենքով մասնավորապես ամրագրվում է, որ հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում ուղղակի եւ անուղղակի գենդերային խտրականությունն արգելվում է եւ օրենքը բոլորովին այլասերվացություն չի տարածում։ Ուստի անհարկի շահարկումներով կարիք չկա հասարակությանը թյուրիմացության մեջ գցել։ Այդուհանդերձ մենք պատրաստակամ ենք համագործակցելու, պարզաբանելու եւ ընդունելու այն բոլոր խելամիտ առաջարկությունները, որոնք կնպաստեն օրենքում առկա ձևակերպումների ել ավելի բարելավմանը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս ընթացքում մեզ զանգահարել էր քաղաքապետարանի մոտ գտնվող մեր թղթակից Անուշ Մկրտչյանը, երևի նույնիսկ մամուլի տեսության ընթացքում որոշ աղմուկ էր լսվում։ Այնտեղ շուրջ մեկ ամիս է շարունակվում է երիտասարդ ակտիվիստների բողոքի ակցիաները։ Անուշ, խնդրում եմ ներկայացնես այսօրվա իրադարձությունները, ինչ է տեղի ունենում։
Հրաջ, այսօր արդեն նստացույցի 30-րդ օրն է, երբ քիչ առաջ մոտ 9 ավելի ստույգ 9 երիտասարդ վերման ենթարկվեց ոստիկանական բաժին։ Խնդիրը հետևյալն է, երիտասարդներն այսօր ցանկանում էին հումորային ներկայացում խաղալ, ներկայացման բովանդակությունը լինելու էր քաղաքապետարանի աշխատակիցների հատուկ հրավիրված հանձնաժողովի նիստը, սակայն ներկայացումը այդպես էլ տեղի չունեցավ, քանի որ դեռ նոր պետք է ներկայացումը սկսեր, միանգամից ոստիկանները բերման ենթարկեցին սկզբից 6, հետո ընթացքում ևս 3 երիտասարդների։ Բերման ենթարկված երիտասարդներից 2-ը իգականների ներկայացուցիչներ են, աղջիկներ են, Ռուզանա և Սոնյան, հայտնի ակտիվիստները արդեն այդ նստացույցի։ Իրականում հիմա ավելի շատ ոստիկան է հսկում քաղաքապետարանի տարածքը, քան ակտիվիստ կա, եթե չսխալվեմ, մոտավորապես 2 անգամ ավելի շատ են ոստիկանները, եթե ոչ նույնիսկ 3 անգամ ավելի շատ են ոստիկանները ակտիվիստներից։ Այս պահի դրությամբ ակտիվիստները ոչ ներկայացում են խաղում, ոչ մի այլ գործողություն չեն անում, պարզապես կանգնած են։ Իսկ թե ինչ պարոն Օսիպյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում, երբ մենք նրան հարցրեցինք, թե ինչու երիտասարդներին տարան ոստիկանական բաժին, ասաց, որ նրանք խախտել են հասարակական կարգը, հարցին թե ինչ կարգ, ասաց, որ ներկայացում էին ուզում խաղալ առանց հատուկ իրավունքը դրա ունենալու։ Սակայն ես ևս մեկ անգամ ուզում եմ նշել, որ երիտասարդները անգամ չսկսեցին ներկայացումը և արդեն հաստորեն բերման ենթարկվեցին։ Այս պահի դրությամբ դեռևս նրանք շարունակում են կանգնած մնալ, ոստիկանները նույնպես շարունակում են հսկել քաղաքապետարանի տարածքը։ Հրաճ, այս պահի դրությամբ այսքանը, մնացածը երևի տեսահորովակում արդեն կտեսնեք։
Լավ, շնորհակալություն Անուշ, մենք հետևում ենք քաղաքապետարանի մոտ շարունակվող իրադարձություններին, մինչ մեր մյուս ռադիո հաղորդումները, դուք վերջին նորություններին, վերջին լուրերին կարող եք ծանոթանալ այցելելով ինտերնետային մեր կայք էջը ազատություն.am, այնտեղ դուք կարող եք կարդալ ոչ միայն մեր նորությունները, լուրերը, այլև դիտել տեսանյութերը, և ինչպես լսեցիք, Անուշը նաև տեսանյութ է պատրաստելու այսօրվա իրադարձությունների մասին։ Շնորհակալություն, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հիմա անդրադառնանք Սիրիա հայերին, սովորաբար Սիրիա հայերի մասին, Հայաստան տեղափոխված հազարավոր Սիրիա հայերի մասին, երբ հաղորդումներ է պատրաստվում, խոսվում է նրանց դժվարությունների, նոր կյանք սկսելու անհարմարությունների մասին, բայց հիմա խոսենք ոչ թե խնդիրներից, այլ Սիրիա հայերի երաշտական փառատոնի մասին, որը ՄԱԿ-ի փախստականների Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ անցկացվել է ուրբաթ օրը Կասկադում։ Լսենք Աննա Բարսեղյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեկերեկոյան Կասկադի հարևանությամբ տեղակայված բեմում Սիրիա հայերի երաժշտական փառատոնի շրջանակներում առաջին է ելույթ ունեցավ Նուր խումբը, որը ստեղծվել է մի խումբ Սիրիա հայ երաժիշտների կողմից մոտ 2 ամիս առաջ։ Խմբի անդամ ստեղնահար Սարգիս Ատամյան.
Բոլոր նվագողները Սիրիայում ինչ որ հանրազանոթ երաժիշտներ են, բոլորն էլ, որ արդեն տեղափոխվել են Հայաստան։ Առաջին ելույթը ունեցել էր մի 1.5 ամիսներ առաջ, և այդտեղ իր հաջողությունը գտնելուց վերջ մեզ էս առաջարկը եկավ, որ մենք այսպես ինչ-որ համերգ նվագենք, ուզում ենք մեր տղաներին ծանոթացնեմ ձեզ, Լեփ ջան, մոտեցեք, արի, Շանթ Դանիելյանը ճուտագահար, Մհեր Քևանյանը դրամս, Վարան Գրուդյանը բաս գիտար, Խաշակ Խաչիկյանը լիդ գիտար, և ես Սարգիս Ատամյան կիբորդս։
Սիրիա հայերի երաժշտական առաջին փառատոնը, որը կազմակերպել էր ՄԱԿ-ի փախստականների հայաստանյան գրասենյակը, հնարավոր է շարունակական բնույթ կրի, նշեցին կազմակերպիչները։ Նրանց խոսքով փառատոնի նպատակն է օգնել Սիրիա հայ երաժիշտներին իրենց տեղը գտնել Հայաստանում, մասնավորապես երաժշտության ոլորտում։ ՄԱԿ-ի փախստականների հայաստանյան գրասենյակի արտաքին կապերի համակարգող Անահիտ Հայրապետյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ այժմ Հայաստանում գտնվող 10,000 Սիրիա հայերից 5,000-ը տաղանդավոր է։
Ձեր թեթերների ցուցակ,
թե լինի գիտության մեջ, թե արվեստում, երաժշտության մեջ եւ սպորտում։ Մենք արդեն ունեցել ենք բասկետբոլի խաղ, աննախադեպ տեսակի մեջ հիմա սա է։ Մենք տեսնում ենք, որ այո, օգնություն պետք է նրանց, այդ փոքրիկ օգնությունը, որ ստանում են, աստապատիկ նրանք հետ վերադարձնում, թարմացնում մեր ազգը, մեր շունչ բերում, հայրենիքը ծաղկացնում, իրանք ես համար մեծ հարստություն են, ոնց որ մի մեծ նվեր։
Սիրիայից Հայաստան եկած Հովիկ Կեշիշյանը Հալեպում ստացել է երաժշտական կրթություն, դաշնակահար է, այնուհետև ռոք խումբ է ստեղծել։ Սիրիահայերի փառատոնին Հովիկը կատարեց երգ Շարլ Ազնավուրի երգացանկից, երգելիս ծնողներին էր հիշում, կարոտում էր։
Այս երգը մեն երգեցի, անգերց ասած, որ իմ ծնողքին մտածեի, որտեվ դեր իմ ծնողքը Հալեպում ապրում։
Կարոտում
եք։ Ես այս երկը կնգրեմ իրենց, ուրախ եմ, որ այս սորոս եմ, ուրախ եմ, որ Հայաստանի մեջ եմ, ուսամ ավակայան շատ ավելի լավ և ավելի ծրագան թեպքեր կբատային մեզի։
Իսկ դուք երկի չեք մասնակից։
Այո, այո, այո։
Ավարտել եք որտեղ։
Հաշնամուրի 10-10-ով գնացել եմ երաժշտանոց և Հալեպի մեջ ռոք խումբ ունեի, անցնական երկեր ունիմ գրած ռոք ոլորտի մեջ, և իմ առաջին գրած երկս Երևանի մասին է, անունը Մետրոպոլ է Երևանը։
Բացի սիրահայերից համերգին ելույթ ունեցավ Սոֆի Դևոյանի հոգու և բարի թատրոնը, նաև ՄԱԿ-ի փախստականների հայաստանյան գրասենյակի ազգային հետևորդ հայ երգչուհի Զարուհի Պապայանը։
Վստահ եմ, որ սիրահայերը շատ լավ և քաջ ծանոթ են հայաստանյան մշակույթին և առհասարակային մշակույթին, և այսօր մենք փորձել ենք այսպես մեր աշխատանքը, նրանց աշխատանքը ներկայացնել մեկ բեմում, և այս ամենը բնականաբար ունի իր ավելի լուրջ և մեծ խորհուրդը։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի այս պարագայում երաժշտությունը ևս մեկ անգամ կապի մեզ բոլորիս։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին ներկայացնենք շաբաթվա ընթացքում հնչած մեր հաղորդումների վերաբերյալ սոցցանցերի օգտատերերի մեր կայքեջի այցելությունների որոշ մեկնաբանություններ։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում։
Շաբաթվա առավել շատ քննարկվող թեմաների շրջանակում է հայտնվել Սյունիքի Արյունարի դեպքի զարգացումները։ Հիշեցնենք, հունիսի 1-ին այս միջադեպի ժամանակ 43-ամյա գործարար Ավետիք Բուտաղյանը սպանվեց, նրա եղբայրը Արտակ Բուտաղյանը ծանր վիրավորվեց։ Իսկ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին Տիգրան Խաչատրյանը մեղադրվում է 3 հոդվածներով։ Այս շաբաթ մեր եթերում հարցազրույց ունեցանք նախկին մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի փաստաբան Ռուբեն Սահակյանի հետ, ով իր հերթին հաստատեց, որ դեպքի օրը սպանված Ավետիք Բուտաղյանի վրա գրակողը եղել է հենց իր պաշտպանյալը, սակայն ըստ փաստաբանի նա այդ քայլին դիմել է անհրաժեշտ պաշտպանությունից ելնելով։
Համոզված եմ, որ իմ պաշտպանյալի արարքը, այսինքն Բուտաղյաններին վնաս պատճառելը քրեական օրենքով համարվում է իրավաչափ, որ եթե հապաղեր փոքրինչ Տիգրան Խաչատրյանը, կարող են լինել անդառնալի հետևանքներ ընտանիքի, անդամների և մյուսների համար։
Մեջքից խփելը պաշտպանություն է, այս հոդվածի տակ հարց է բարձրացնում Facebook-յան օգտատեր Նանո Կարապետյանը։ Միտքը շարունակում է Ժաննա Սարգսյանը, իսկ չեք հարցրել, թե ինչու են այս մարդիկ եկել հասցել այս տունը։ Երկիրը, որ իսկական ղեկավար ունենար, հարցերն էլ այդ ձևով չէին փորձի լուծել ոչ Գյումրիում, ոչ էլ Սյունիքում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն մեկ անգամ ևս, որ օգնեցիք հասկանալու, որ Հայաստանը ապրելու տեղ չի։ Այս հոդվածի տակ այսպիսի եզրակացության է հանգում Գարիկ Սոհրաբյանը։ Հիշեցնենք, որ Տիգրան Խաչատրյանի փաստաբանը կարծում է, որ պետք է դադարեցվի իր պաշտպանյալի նկատմամբ քրեական հետապնդումը և վերջինս ազատ արձակվի։ Քննարկման թեժ թեմա է դարձել Կոմիտաս 5-ի հարակից շենքերի բնակիչների պայքարը, որոնք դեմ են այստեղ բարձրահարկ շենքի կառուցմանը։ Ոստիկանների և ակտիվիստների բնակիչների բախումների արդյունքում մի քանի հոգի նույնիսկ բերման ենթարկվեցին ոստիկանական բաժին։ Մեր ռեպորտաժի տակ կարդում ենք Արարատ Ալիխանյանի գրառումը. «Ավելի լավ Երևանը սա է, ամոթ է ուղակի, հիմարացնեք մարդկանց։ Երկրի անվտանգությունը այսօր վտանգված է, իսկ դուք շարունակում եք քաղաքացիների հանդեպ նման վայրենությունները։ Սեփական երկրում քաղաքացին պայքարում է իր սեփականության համար, ու այս պետության մարմինները այսպես են վարվում քաղաքացու հանդեպ, որի հետևանքն էլ հենց արտագաղթն է ու անվստահությունը։ Սահմանը պահի, թե ներքին թշնամու դեմ պայքարի, հերիք է քաղաքացուն ոտնատակ անեք, գրում է Արարատ Ալիխանյանը։ Կարդում ենք նաև Ռոբ Մկրչյանի կոչը. «Ժողովուրդ, դուք եք մեղավոր, 5000 դրամով ընտրության էի գնում»։ Հավելենք, որ այսօր ևս Կոմիտաս 5 հասցեում բախում է տեղի ունեցել բնակիչների, ակտիվիստների և կարմիր բերետավորների միջև։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն։